Доброго вечора, шановні наші телеглядачі. Я би так сказала, ми з Яночкою Більчевою раді презентувати вам вже сьомий ефір нашої програми «Міжнародні молодіжні можливості» і перший ефір в цьому році. Сьогодні ми його проведемо з нашою колегою Світланою Фалендою. Світланко, тобі вітання. І поговоримо про твою першу таку довгострокову волонтерську можливість, програму стажування на Мальті. І будемо раді почути більше про цю дуже цікаву організацію. Яночко, передаю тобі слово.
Отож, Світланко, ще раз привіт. І перше запитання. Під час нашої першої розмови минулого року ми говорили про початок твоєї волонтерської кар'єри і, зокрема, про твоє волонтерство на Мальті. Ми все-таки вирішили, що це потрібно виокремити окремим таким собі випуском і про це поговорити також додатково. Так? Тому, будь ласка, розкажи, чим саме тебе зацікавило свого часу Мальта? Чому ти обрала саме цю країну і як ти взагалі знайшла це волонтерство?
Дякую. Це проект був Erasmus Plus, EVS, Європейський корпус солідарності зараз. От, в першу чергу я обрала проект, а не країну. І це, я вважаю, що це основний принцип при виборі довготривалого стажування за кордоном. Оскільки це робота фул-тайм, як на повний робочий день, і ви будете занурені в це професійне середовище. Тому якщо вам не цікавий сам проект, і навіть якщо ви в захваті від країни, все одно такий досвід не буде вам на користь. І є вже також в мене досвід розмов з волонтерами, які були більше сфокусовані на виборі країни. І вони, в принципі, дехто з них навіть покинув волонтерство раніше свого терміну, через те, що хоч і країна їм подобалася, їм не подобався сам проект, і вони просто не змогли допрацювати до кінця контракту. Тому всім бажаючим поїхати за кордон на довготривале стажування, я рекомендую в першу чергу обирати саме проект, щоб вам була цікава тема і сфера діяльності, і навіть якщо ця сфера для вас нова, ну, щоб у вас було бажання навчитися і дізнатися більше про саме цей напрямок роботи. А якщо говорити про Мальту, якби чому я обрала саме цю країну, я люблю говорити, що це не я обрала Мальту, що це Мальта обрала мене. Насправді я подавала заявки в різні країни, оскільки орієнтувалася саме на проекти, а не країни. Але якщо так бути відвертою, все-таки я хотіла поїхати в ту країну, де стиль життя і менталітет, і клімат дуже відрізняються від України. Для мене пріоритетом номер один це була Італія, Іспанія, тому що я розумію, що середземноморська культура вона відрізняється від країн Східної Європи. І в свою чергу я не хотіла їхати в ті країни, де які дуже є близькі до України по духу, по менталітету, в яких там спільна історія і культура дещо схожа. Ну, до прикладу, я не дуже хотіла їхати в Польщу, Литва, Латвія, Естонія. Якби мені дуже подобаються ці країни, але на проект Erasmus Plus, на довгострокове стажування, можна поїхати лише один раз в житті, максимум на один рік. Тобто немає можливості поїхати в декілька країн. І тому я фокусувала свою увагу більше на тих країнах, які відрізняються, на мою думку. От. І, власне, Мальту я не розглядала взагалі. Я якось не думала про Мальту ніколи. Пам'ятаю, я подалася на два проекти саме в цій країні. Один це був в молодіжному центрі, робота з дітьми і молоддю, проведення різних воркшопів, майстер-класів. І я, власне, думала, планувала, що мене саме оберуть на цей проект, оскільки я підходила по вимогах, я прочитала, чим займається ця організація, які завдання для волонтера, який досвід має бути людини на цю вакансію, на цю позицію. І я так зробила висновок, що, в принципі, я їм дуже підходжу, і досвід в мене був відповідний робота з молоддю, з дітьми. А на інший проєкт це була організація, яка працювала рятувальниками на пляжах, Emergency Response and Rescue Corps. Я розуміла, що в мене абсолютно немає досвіду в цій сфері, або мій досвід просто мінімальний і базовий. І я просто, коли відкрила опис цього проєкту, перша думка, яка виникла в мене в голові, сюди мене точно не візьмуть, сюди мене точно не оберуть. Мабуть, немає сенсу навіть подавати заявки. Та потім я згадала слова свого друга, який говорив, що чим більше ми подаємо заявки, тим більше в нас шанси отримати офер і прийти на проект. І не потрібно робити вибір за організацію з іншою людиною. Тобто, з моєї сторони, я можу подати своє резюме, свою заявку на цей проект. А чи обирати мене чи ні, чи я підходжу чи ні, це рішення приймаюча організація. І дуже важливо, щоб волонтери самі не приймали таке рішення, не говорили, вони мене не оберуть. Чи оберуть, чи ні, це їхня справа, скажімо так. І я подалася на цю заявку. Також, переглянувши сайт організації, я бачила, що в них активна робота йде і з соціальними мережами, і з презентацією себе в медіа. І я подумала, що, мабуть, все-таки мої якби вміння в сфері дизайну і фотографії можуть бути корисні цій організації для наповнення сайту і соцмереж. І я так, в мене така думка закралася. Тобто, якби все-таки вони мене обрали, я би хотіла займатися цим напрямком. Але все-таки, якби в мене не було великих якби очікувань і надій щодо цієї організації, я все-таки якби відправила заявку. І через деякий час, коли я все-таки отримала офер, я з Мальти, я була якби на 90% впевнена, що це молодіжний центр по роботі з молоддю, а не організація, яка займається наданням першої медичної допомоги і лайфгардингом на пляжах. Проте це була саме ця організація, Emergency Response and Rescue Corps. І я була неймовірно здивована, але все-таки я одразу погодилася і сказала, так, я до вас їду, і далі я вже не подавалася на жодні проєкти.
Дякуємо, Світланко, тобі за таку цікаву відповідь, історію. Мені здається, що ти дуже гарне підтвердження того, що потрібно рухатися вперед, не боятися, і якщо Всесвіт тобі посилає якусь можливість, треба обов'язково нею користуватися, так, як ти дуже влучно підмітила, не вирішувати за когось, хоча я думаю, що кожен з нас хоч раз в житті думав, а там мене там не візьмуть, а насправді брали, і була дуже гарна можливість реалізувати себе. Ти зазначила вже трішки про свою організацію, про те, що це Emergency Response and Risk Corps, що вони займаються наданням першої допомоги, так? Але я пам'ятаю, коли ми з тобою говорили підготовчі та матеріали до цього ефіру, про те, що є цікава історія, як виникла ця організація, і що вона є, можна сказати, сестрою Червоного Хреста, не менш відомої організації. Можеш, будь ласка, трішки більше розповісти про це і про те, взагалі, які ще напрями діяльності має та організація, де ти волонтерила?
Скажімо так, ця організація, вона є дуже схожою на Червоний Хрест. Можливо, я помиляюся, оскільки моє стажування проходило вже декілька років тому. Але наскільки я пригадую, що Червоний Хрест мав свій філіал на острові Гозо, здійснював діяльність там, проте за певних умов їм довелося закрити цей філіал і зосередити свою діяльність саме на острові Мальта. Я думаю, тут доцільно сказати, що Мальта – країна, вона складається з 3 островів. Найбільший острів – це саме Мальта. Нам якби більше звично сприймати, що Мальта – це Мальта. Но все-таки до складу цієї країни входить ще острів Гозо. Він значно менший, і це більше так сільська місцевість, це життя дуже таке спокійне і значно менше туристів, ніж на одному острові. І ще є невеличкий острів Куміно, який не є заселений. Там є лише пляжі, і люди тільки приїжджають туди відпочивати, загоряти, але ніхто там не мешкає. Можливо, там мешкає лише один чоловік, який дивиться за цим островом. Власне, Червоний Хрест активно працював на острові Мальта і також мав відділ на острові Гозо. Но оскільки вони прийняли рішення закрити цей філіал, всі люди, які працювали в цій організації на острові Гозо, активісти, члени організації, керівництво, вони дуже якби любили свою роботу і серйозно ставилися до цієї діяльності. Вони вирішили продовжувати і не зупинятися через це, і вони всі разом зібралися, обговорили варіанти подальшої діяльності і заснували нову організацію і продовжили ту саму діяльність, яка вже якби в ролі маленької локальної нової організації. От які ж напрямки? Напрямки. Перший основний напрямок, я так вважаю, що це лайфгардинг на пляжах, це рятувальники, можливо, колись був популярний такий серіал «Рятувальники Малібу».
Я про це згадала, якщо чесно, думаю, не буду казати.
Це таке, якби стереотип, таке кліше, але якби я проводжу таку аналогію, це рятувальники на пляжах, і в принципі це зрозуміло, чому це наприклад є основним, оскільки Мальта острів дуже туристична країна. Щороку, щоліта приїжджає просто маса туристів, і багато туристів не вміють плавати. Багато переоцінюють свої можливості, і якщо людина якби планувала цю подорож довго, вона хоче плавати якомога довше, насолоджуватися тим прекрасним морем і кліматом, і може просто не розрахувати своїх сил, заплисти далеко, потім бути вже виснажений, не мати сил доплисти до берега, навіть якщо людина плаває досить добре. Просто навіть люди не знають місцевості, не знають, які хвилі, які каміння під низом знаходяться. Тому бути рятувальником на Мальті – це просто якби дуже відповідальна і поважна робота. Це один з напрямків. Наступний напрямок – це first aid, надання першої допомоги на масових заходах. Концерти, фестивалі, всякі марафони, взагалі різні масові заходи. По закону має бути супровід медиків, має бути певна кількість якби людей, які можуть надавати першу медичну допомогу, наприклад, на сотню населення чи на тисячу учасників. Тому наша організація вона була якби основна на острові Козов в тих питаннях і покривала всі масові заходи. В нас в організації були власні 3 машини швидкої допомоги і 1 пожежна машина. Якби пожежний автомобіль ми не використовували, це не наша специфіка. А от швидкі амбуланс ми завжди використовували. Це для, наприклад, якщо комусь стало погано і в людини щось трапилося серйозніше, ніж така травма, якою можуть покрити фарстайдери, то ми просто відвозили цю людину в госпіталь, в найближчий госпіталь. Також важлива діяльність була робота з молоддю. Там в організації є або був такий напрямок, як кадети. Звучить по-військовому, проте кадети – це були маленькі дітки, якби від дошкільного віку до 16 років, які займалися, які також вивчали, як надавати першу медичну допомогу, як бути рятувальником, але, відповідно, залежно від віку і можливостей дитини. Також є напрямок – це тренінги, є професійні тренінги по наданні першої медичної допомоги і basic life support. Після проходження таких тренінгів організація видавала сертифікат, який визнається на національному рівні, і діє цього сертифікату 2 роки. Тобто для всіх учасників організації, для волонтерів і членів це було безкоштовно, але також організація надавала це назовні послуги проведення цих тренінгів, і люди, які мали потребу в таких знаннях і в таких сертифікатах офіційних, ліцензованих, вони приходили в нашу організацію і за певні кошти вони проходили це навчання, підготовку і отримували цей сертифікат. Також один з напрямків це було дайвінг. Цей напрямок був такий більш рідше, ми його застосовували, проте проводили і тренінги по дайвінгу, і якби рятувальники проходили тренінг, як рятувати дайверів, які, наприклад, застрягли під водою, як їх витягувати, як правильно діяти в такій ситуації. І також були clean-up activity, які були починаючи від такого простого якби збирання сміття в лісі чи в парку до такого більш професійного складного рівня. Наприклад, дайвери на дні моря, вони витягували старі сітки, які рибаки забули, або якщо рибалки загубили ту сітку, її віднесло в море. Ну, це дуже небезпечно для морського життя, для риб, для якби підводного світу, тому що в тих сітках застрягали і риби, і різні якби морські тваринки, рослинки, і це дуже сильно негативно впливає на морське життя. Хоча про це мало хто знає, люди просто кажуть, ну, віднайшло ту сітку в морі, ну і все. Нехай собі десь плаває. Насправді вона створює дуже велику небезпеку. І дайвери збирали ці сітки, витягували на берег і кожен раз звітували, яка велика кількість цих сіток була під водою, неконтрольовано, і створювала всю якби негативний вплив на екологію.
Так, але я пам'ятаю, що ти розповідала, що не тільки сітки знаходили. Я за сітки вперше чую, але пам'ятаю, ти розповідала, що бували випадки, коли жителі викидали предмети меблі і приходили тоді ставати.
Це правда. Деякі місцеві жителі просто викидали свої непотрібні речі зі скель в море. Це мене шокувало. Це перший місяць моєї роботи в організації. Ми поїхали на дуже такий красивий берег, такі красиві скелі. Я просто почала фотографувати навколо, а потім зрозуміла, що внизу на цих скелях зачепилися просто такі несподівані речі, які ти просто ніколи б не хотів там побачити. Наприклад, старий холодильник, мікрохвильовка, крісло, диван, частина автомобіля. І це вже не є туристи. Тобто, зазвичай місцеві нарікають на туристів. Кажуть, о, приїхали туристи, насмітили нам тут, для чого це все? Дикі люди. Проте це видно, що зробили місцеві, тому що туристи навряд чи візьмуть стару мікрохвильовку з собою на Мальту, щоб викинути її зі скель. Видно, що це були місцеві люди. І причому там є така послуга, якщо вам є речі якісь непотрібні, там меблі, техніка, ви просто можете зателефонувати в службу вивезення, якби сміття побутового, вони просто приїдуть, це все заберуть. І це або безкоштовно, або досить недорого. Ну, така опція точно є, вивіз побутового сміття чи непотрібних речей. Просто варто зателефонувати, і від вас все це зайве заберуть. Проте люди самі відвозили це на скелі і скидали зі скель.
А ця послуга є безкоштовною для жителів?
Я бачила в інтернеті, що писали, що ця послуга є безкоштовною. Ну, я не можу сказати точно, мені потрібно буде перевірити. Ну, в будь-якому разі є така послуга. І якби я бачила коментар, що ця послуга безкоштовна в даний момент не буде. Хоча я кажу, я не можу стверджувати.
Тобто могли б не лінуватися і дійсно набрати, подзвонити, аби в них забрали то сміття, чесне слово.
Просто дістати це з дна моря, це неймовірно складно, в деяких випадках це неможливо. І також, якщо воно впало зі скелі, зачепилося на скелях десь між морем, на висоті, наприклад, 100 метрів над морем, і ще 100 метрів до найближчої дороги або якогось пункту, то це просто небезпечно. І також діставати ці речі неймовірно складно. В цей момент, наприклад, наша організація, вона також має напрямок рятувальників, які якраз спеціалізуються на тому, щоб спускатися зі скель і рятувати, наприклад, людей, якщо люди впали зі скель, як їх там правильно піднімати. Тому ці рятувальники спускалися по скелях, спускалися вниз, зачіпали тросами ці предмети, які знаходили, там шматки автомобіля чи старий холодильник, і піднімали. І це небезпечно для життя. Тобто люди просто ризикували своїм життям для того, щоб очистити пагорби, очистити все середовище від тих побутових предметів, які там просто валялися. Але це не кожен може зробити, тобто потрібне відповідне обладнання і відповідна підготовка експертів.
Добре, Світланко, переходимо, напевно, до наступного запитання. Наступне запитання у нас таке. Дивися, зрозуміло, що для якісної роботи за кордоном ми маємо себе в тій іноземній країні, так, в якій ми перебуваємо, комфортно почувати. Тому запитання, як проходила твоя адаптація?
Насправді, адаптуватися було важко, оскільки це був мій перший досвід проживання за кордоном і роботи за кордоном. Я до того часу працювала графічним дизайнером, і в своїй роботі я не використовувала англійську мову. Наприклад, я відвідувала розмовний клуб англійської мови, але це не були якісь інтенсивні курси, це якби щоб підтримувати свій рівень. Тому мені було складно адаптуватися до мовного середовища, оскільки Мальта – це є англомовна країна, і для людей англійська мова є вільною і рідною. А я була якби іноземкою, мені було досить складно звикнути, по-перше, до англійської мови з мальтійським акцентом. І також в моїй організації працювали люди з Британії, з справжнім цим лондонським чи іншим британським акцентом. І мені було якби дуже складно порозумітися з такими людьми, навчитися розуміти цей акцент. І, до прикладу, так сталося, що адміністратор організації, який, по суті, виконував роль координатора волонтерів. Він був з Британії, з Оксфорду. В нього, ну, на мій погляд, був дуже сильний британський акцент, а я до того не стикалася з таким. І мені було дуже складно якби зрозуміти, які саме завдання як він ставить перед волонтерами, або які він нам поради дає. Тому на перших 2 місяці, я б сказала, перший місяць мені було важко, навіть я б сказала, перших 2 місяці таки проходила моє звикання до мови, я вивчала нові слова, вивчала акценти. Але згодом, якби моя англійська покращилася, і ми могли чудово розуміти один одного з всіма членами організації. Також щодо адаптації, важливо якби розуміти, що ця країна, яку ви їдете, це якби зовсім інша країна, там інший менталітет, культура, звичаї, клімат, і просто потрібно бути до цього готовим. Насправді, наприклад, на Мальті теплий клімат, там немає зими, немає снігу, там завжди приблизно якби однакова температура, ну, влітку дуже жарко, взимку, я б сказала, так як наша весна, це для них зима. Дощів майже немає, тобто сонячно, сухо, і це також вплинуло на стиль життя людей. Наприклад, в магазині може бути сієста, магазин може бути зачинений на декілька годин під час обіду, і взагалі магазини зачинялися дуже швидко, дуже рано. Ми звикли, що в Україні магазини працюють до 10, 11 години або цілодобово. Там супермаркети могли працювати лише до 7 години. В неділю могли взагалі бути зачиненими. Лише, як би сказати, один великий супермаркет на весь острів працював до 10 години. Так, це вже була велика радість. Тому потрібно було планувати свої покупки, планувати свої походи за продуктами, навіть такі банальні, звичайні речі. Коли в Україні ми звикли, а в будь-який час побіжу в сусідній магазин, там 2 хвилини. Ну тут це вже було по-іншому. Потрібно було також свій стиль життя пристосовувати до цього. І ну,
Дуже
взагалі.
круто дисциплінує.
Так. Як організація допомагає волонтерам? Наприклад, кожен волонтер мав ментора, це міг бути один ментор для всіх волонтерів, або в кожного волонтера міг бути інший ментор, залежно від організації. В мене був ментор мальтієць, і я була цьому дуже рада, оскільки мені легше було розуміти мальтійський акцент, тобто англійську мову з мальтійським акцентом, мені було значно легше сприймати, аніж британську англійську. Але з часом волонтер змушений був переїхати на острів Мальта, і ми не могли проводити якби зустрічі менторства. І мені призначили іншу менторку. І це була пані з Лондона, яка раніше працювала медсестрою, зараз вона вийшла на пенсію і переїхала на Мальту з сім'єю і активно зайнялася волонтерством і діяльністю в цій організації. От, і вона була моєю менторкою. Спочатку мені було також якби складніше звикнути до її менталітету і до якби стилю спілкування. І вона була більше якби орієнтована на те, щоб бути ментором для нових медсестер, а не для волонтерів за кордоном. А тут є якби дуже велика різниця, оскільки якщо ти волонтер за кордоном, то тобі більше потрібна допомога в адаптації в новій країні, аніж в вивченні, наприклад, медицини. А коли вона працювала з медсестрами, то всі, наприклад, з них мешкали в Лондоні давно, і їм була більше потрібна допомога саме в якби розвитку своїх навичок в сфері медицини.
Дякуємо, Світочка. Як я кажу, завжди дуже цікаво і надихаюче. Я хотіла тебе запитати про те, все ж таки, що входило в твої професійні обов'язки, та і як взагалі проходив твій робочий день, і враховуючи той факт, що ти, як вже зазначила, ти мала творчу професію. Крім того, ти робиш, ми вже говорили в попередній зустрічі, дуже класні фото. Чи вдалося тобі і цей аспект свого багатогранного життя застосувати там на практиці?
Дякую. Ну, як би сказати, обов'язки, які були, це залежно від сезону, я б сказала, оскільки Мальта це туристична країна, тому тут дуже залежить відмінність є велика між літнім сезоном туристичним і зимовим, який не є туристичним, оскільки в літі просто шалений наплив туристів, і також проводиться безліч різних заходів, то влітку від травня до жовтня, я б сказала, цей сезон триває. А основне завдання волонтерів це було якби проводити first aid на масових заходах і бути рятувальниками на пляжах. Тобто в основному волонтери займалися саме цим. Також ми проходили на початку нашої діяльності, проходили тренінги, щоб знати, як це робити правильно. І підготовка обладнання, підготовка, перевірка, наприклад, чи все обладнання наше справне, чи воно знаходиться якби розкладені, наприклад, ліки і різні предмети в first aid box, в аптечках, тому що є певні правила, певні стандарти, як це все має бути складено, то ми регулярно перевіряли, чи ліки не, чи термін придатності не вийшов. Якщо вийшов, то ми заміняли на нові. І також стане наших автомобілей швидкої допомоги. Ми постійно перевіряли, чи все з ним гаразд. От. Ну, якби основне це було цей напрямок, а також, наприклад, в зимовий період, коли не було якби туристів, коли не було заходів, то ми могли сфокусуватися на інших напрямках, наприклад, робота в школах з дітьми, проведення тренінгів, курсів, також підготовка якихось плакатів, дизайн для, наприклад, наступного сезону. Що ще сказати? Ну так, оскільки я дизайнер за професією, я дуже хотіла долучитися до цього напрямку. І, чесно кажучи, я не знала, чи буде в мене така можливість. От. І коли я тільки приїхала, якби першим моїм завданням було друкувати на футболках, на рюкзаках, друкувати на гарячому пресі логотипи організації, логотипи проєкту. Я була дуже здивована, тому що це завдання було пов'язане з друкарством і з дизайном. Я цього не очікувала, але я насправді була дуже щаслива, тому що я змогла застосувати свої навички. І в той час, коли я не розуміла мови, мені було б дуже важко почати займатися новою сферою, плюс вивчати мову так активно. І цей час, коли я займалася якби виготовленням якби сувенірної продукції, друком на футболках і таким іншим, за цей час я якби більше ознайомилася з діяльністю організації і більше якби підтягнула своє розуміння мови. І тоді вже змогла займатися і first aid, і пройти успішно ці тренінги. Що ще згодом? Керівники організації побачили, що я вмію гарно фотографувати, і вони мені дали завдання бути їхнім якби офіційним фотографом на заходах. Тобто на всіх заходах я якби моїм основним завданням було робити фотографії з основних про діяльність організації, що це за захід, яку саме діяльність ми здійснюємо, які послуги надаємо. Показувати учасників організації в роботі. Тобто я паралельно і була цим first aider-ом, якби була на чергуванні, але все-таки на більшості заходах я була в ролі фотографа. От. І я була дуже рада, що я змогла якби використовувати свої знання на практиці. І також був дуже приємний момент, те, що я говорила, що говорила з керівництвом, сказала, що ваша камера, вона є трошки старілою, якісь фотографії вони не є там на 100% хорошими, і якби я їм порадила, що краще мати якісне обладнання для того, щоб презентувати діяльність організації на вищому рівні. І вони прислухалися до моїх слів, і вони придбали нову камеру, новий фотоапарат спеціально якби для мене, для того, щоб я робила фотографії. Ну тобто, це була якби камера для організації, але я несла відповідальність за цю камеру, і в основному якби тільки я здійснювала. Це діяльність офіційного фотографа. Також, що мені сподобалося, то що перед візитом президента Мальти в організацію керівник дав мені завдання зробити фотографію, яку ми подаруємо від імені організації, подаруємо президенту Мальти. І я просто була в шоці, я була в захваті. Я не очікувала, що якби мені, якби волонтеру, дадуть таке відповідальне завдання, що має така честь зробити фотографію, яка репрезентує діяльність організації, і цю фотографію насправді роздрукували на полотні і подарували президенту Мальти, це Марі Луїс Корей-Рубрека, і міністру Боза, це Джастін Каруана. Я просто не могла повірити тоді, що відбувається.
Світланко, слухай, а можеш трошки, можливо, детальніше про цей візит президента розповісти, так? Яка взагалі була мета даної зустрічі? Все-таки які враження, трошки більш детально?
Так, насправді ця організація оскільки вона займається ритуальництвом, вона якби є найбільшою і єдиною організацією, яка займається цим видом діяльності на острові Гозо. І взагалі, якби я сказала, Мальта країна маленька, невелика, тому є можливість, щоб президент особисто відвідала всі такі великі організації і поговорила з керівництвом, з волонтерами. Наприклад, цей візит був якби офіційним візитом. Вона подивилася, чим займається організація, які в неї плани на наступний рік, які є потреби, які труднощі в діяльності. Наприклад, деяким організаціям вони, наприклад, від президента могли надійти якась допомога чи обладнання, наприклад, могли передати човен для здійснення розвивальницької діяльності. І також якби одне завдання, якби президент дякує волонтерам за таку роботу, оскільки це громадська організація, там люди не отримують зарплати, і все це якби здійснюється діяльність на такому високому рівні, і це ще й волонтерська діяльність. Тобто, якби подякувати волонтерам, показати, що ваша робота цінна, і якби керівництво держави якби знає про цю діяльність, і якби високо вас всіх цінить. Можна так сказати?
Так, дякуємо. Я думаю, що це гарне таке може бути як приклад для наслідування і для наших посадовців, не тільки посадовців, про важливість підтримки тих людей, які виконують соціальне замовлення для держави, тому що громадські організації дуже багато чого роблять, але всі в більшості випадків скромні. Але про бути більш, як це, знайомим для громадськості, ми поговоримо про в наступних ефірах, так? Світланко, хотіла би ще тобі задати таке запитання про підтримку громадських організацій, тому що ми розуміємо, що не кожна громадська організація вона має гарні інституційні можливості, так, і особливо фінансовому плані. Коли ми готувалися до цього ефіру, ми подивилися на сайті цієї мальтійської організації, у них є така чарівна кнопочка «Підтримати», благодійні внески. Так? У нас воно теж з'являється, але не так часто. І от я хотіла тебе запитати, так як ти маєш вже досвід і волонтерства і на Мальті, і в Ірландії, так? Чим вони відрізняються, можливо, що в них схоже, і які, напевно, мальтійські уроки ми могли би перейняти, так як ірландські, ми вже знаємо, ми вже вивчали в першому ефірі. Які мальтійські уроки, ти думаєш, ми могли би запозичити для себе, українські організації?
Ну, насправді на Мальті, наприклад, ця організація, вона є єдиною на острові Гозо, і вона працює з місцевою аудиторією. Жителі Гозо в основному знають про діяльність цієї організації і можуть приносити певні якби пожертвування, навіть не те, щоб грошима, а, наприклад, певними речами. І, наприклад, якщо чим більше місцеві люди знають про організацію, які в неї є потреби і яку діяльність вона здійснює, більше в них може виникнути якби ідеї, яким чином вони можуть долучитися, чи які саме пожертви вони можуть зробити, і це не завжди можуть бути гроші. Наприклад, я знаю, що місцеві жителі могли пожертвувати посуд на діяльність організації, або навіть чашки, оскільки там в офісі люди люблять випити чай, чи для будинку волонтерів, просто щоб волонтери були забезпечені посудом, оскільки посуд це така річ, яка час від часу може розбитися і за декілька місяців, років може стати його значно менше. Тобто речі такі банальні, такі прості, але я просто кажу, важливо працювати з якби сусідами, з локальними людьми, з локальною спільнотою, розповідати про свою діяльність, і тоді люди будуть більше долучатися і більше якби вподівати за цю організацію, розуміти, що це не є якась окрема організація десь збоку, а що це якби наша організація, яка репрезентує наше село чи наше місто. Ось, і також на сайті це дуже важливо мати цю кнопочку, тобто хто хоче, він зможе якби пожертвувати кошти. Хто не має можливості, то не буде. Але я би радила, щоб організації більше так розміщували, щоб люди, якщо вони зайшли, побачили, що о, клас, ми хочемо долучитися, щоб в них була така можливість, щоб вони не шукали десь на контакти, зв'язувалися, а щоб могли зробити це швидше і легше. І також, як ще були фундрейзингові івенти організовані, це те, наприклад, були благодійні марафони, благодійна, наприклад, хода. Люди навіть якби брали участь не тільки в забігах, бо не кожен може пробігти цей марафон. А на Гозо дуже часто є, наприклад, благодійна хода. Люди просто якби йдуть в повільному темпі, але тут вже будь-хто може взяти участь, незалежно від своїх фізичних можливостей. І це також класна ідея, я так думаю.
Мені здається, що чим більше громадські організації будуть показувати свою діяльність, тим більше в них буде системність в роботі, тим більше буде громада знати про їхню діяльність і, відповідно, буде збільшуватися рівень довіри. Тому що якщо ми бачимо, що, наприклад, якщо я знаю, що Яночка активно постійно працює, то я з радістю, наприклад, віддала би якусь частину коштів чи якусь іншу нематеріальну підтримку на її діяльність, діяльність її ініціативи, бо я знаю, що це чесна людина, яка все... А якщо обмежувати, та, з якою я маю велику приємність працювати. Ось, і я от погоджуюся, що мені здається, іноді громадські організації, вони десь соромляться писати про те, що вони роблять, і потім їм трішечки складно довести, що вони не грантожери, не це, ті, хто крадуть гроші і тому подібне. Тому, напевно, для всіх це лишнє нагадування, що потрібно більше інформувати.
І також я також хочу сказати, що громадські організації якби тісно співпрацюють з владою, і, наприклад, влада залучає їх зробити певні такі державні замовлення, замовлення міської ради. Наприклад, коли відбуваються ці масові заходи, то якби влада, ну, офіційно якби переказувала кошти на цю організацію для того, щоб організація здійснювала моніторинг і надавала послуги першої медичної допомоги на цих масових заходах. Тобто, якщо, наприклад, госпіталь не міг це зробити, або в госпіталі були інші пріоритети, а захід був публічним, очікувалася присутність багатьох туристів, то також брали участь, окрім якби людей з медичною освітою, окрім медиків від госпіталю, також брали участь і громадська організація, яка на професійному рівні це забезпечила. Mm-hmm. Тобто, я думаю, що це була певна співпраця, і з однієї сторони, якби подавалася на гранти від держави, а з другої сторони, це було якби запит влади до організації на виконання певної діяльності.
Дякую, Світланочка.
Світланко, ще таке запитання. Скажи, будь ласка, як живеться молоді на Мальті? Як вони себе розважають, у чому беруть участь? Щоб їм скучно жити не було.
Ну і ми ж плануємо приїхати, я надіюся, буде в нас міжнародний візит на Мальту. Перша аптечка в нас вже буде точно сформована по міжнародним стандартам.
Ну, насправді, я б сказала, молодь на Мальті відрізняється від української молоді, зовсім інший менталітет, інший стиль життя, ритм життя. Також Мальта є країна Євросоюзу, це також накладає свій початок. Я б сказала, що це, звісно, також залежить від кожної молодої людини. Наскільки мені відомо, на Мальті можна тепер голосувати з 16 років, не з 18, тому молодь більше якби зараз політично обізнана, яка шукає інформацію і приймає рішення. Я думаю, що молодь більше якби відчуває в собі силу і впевненість, якби обирати керівництво держави. Тому я думаю, це один з ключових таких аспектів. Ну, я думаю, що молодь завжди любить розважатися. І оскільки Мальта це дійсно така курортна країна, країна туристів, то там є дуже багато можливостей на різних концертів і розважальних заходів. І також я хочу сказати, що незважаючи на те, багато хто з молоді активно вчиться і ходить до різних репетиторів, і щоб покращувати свої якби знання і навички, там особливо перед вступом в університети, і або коли просто відчуває, коли людина відчуває, що їй потрібно підняти рівень своїх знань в якійсь певній сфері, це дуже популярно, оскільки я спілкувалася з багатьма людьми, і вони всі брали послуги якби додатково викладача в тій чи іншій сфері.
Так, і я пам'ятаю, що ми ще зазначали про Коміно, та, якщо не пам'ятаєш, третій острів, куди, де там живе лише один мужчина, охоронець, і ти ж розповідаєш, там дуже цікаво. То скажи нам трішки більше, щоб ми теж знали, ті, хто будуть нас дивитися далі в записі, про те, що як спланувати свою молодіжну поїздку на Мальту, включно із відвідуванням такої туристичної атракції, як острів.
В дужках відпустку. Бо відпочивати теж треба.
100% погоджуюсь.
Основна, якби основні туристичні маршрути, це проходить саме на острові Мальта, і столиця Валетта знаходиться на острові Мальта. Але все-таки обов'язково варто відвідати і інші острови, це Гоза і Коміно. На Гозі, як я сказала, вже більш таке спокійне життя. Там знаходилося відоме Azure Window, яке обвалилося декілька років тому. І саме в цьому місці раніше знімали епізод «Гри престолів». Тому для шанувальників цього серіалу і це було великою втратою. От, і взагалі для жителів Гоза. Тобто така була арка зі скель, якби природня величезна арка над морем. Там дуже любили люди фотографуватися і відпочивати. Но після того, як вона обвалилася, вона відкрила нові якби маршрути для дайвінгу. Тобто зараз дайвери говорять, що навіть краще займатися дайвінгом, ніж було раніше. Тобто, з однієї сторони, певна втрата, якби архітектурної, туристичної перлини острова, але з іншої сторони це відкрило якби нові можливості для дайвінгу. Також про Коміно. На Коміно знаходиться відома Blue Lagoon, блакитна лагуна. Там вода має спеціальний такий колір, ніжно-блакитна, м'ятна, лазурна, і туди дуже люблять приїжджати всі люди на відпочинок. І також там є станція рятувальників, які постійно дивляться за відпочиваючими, щоб все було гаразд. А на цьому острові якби є декілька готелів, або принаймні декілька будинків споруд, проте це не є заселений острів, тобто там мешкає лише одна сім'я, лише один чоловік, який якби займається цим островом, який якби охоронець острова. І про нього навіть знімали спеціальний репортаж, щоб показати, що він ніби проста людина, але в нього є власний острів. Що також розповісти? Ну, також потрібно врахувати бюджет, тому що на Мальті є різні якби варіанти якби відпочинку і оренди житла. В деяких регіонах це дуже дорого, але можна знайти і доступні хостели, доступне житло. Також паром з острова Мальти на Гозу в дві сторони коштував приблизно 5 євро, але для того, щоб поїхати на Коміно, в дві сторони це 10 євро. Значно дорожче, хоча значно менша відстань.
Дякуємо тобі, Світланко, як завжди надихаючи, мотивуючи. Ми вже будемо з Яночкою планувати нашу міжнародну поїздку.
Взагалі, я якраз хотіла сказати, що я думаю, якщо ми дійсно поїдемо, то можемо не переживати, бо завдяки таким, як ти, рятівникам, наше життя буде у безпеці однозначно. Якби ми далеко з Оленкою не заплили, нас знайдуть.
Так, дуже-дуже тобі дякуємо і дякуємо, і впевнені, що в наступних ефірах ми розповімо про щось інше обов'язково. Ну, а я хочу нагадати вам, шановні глядачі, що ми сьогодні з моєю колегою Яночкою Бічовою мали розмову з нашою також колегою Світланою Фалендою, яка була волонтеркою на Мальті в громадській організації Emergency Response and Risk Corps. Дякуємо щиро вам за увагу і до зустрічі наступної середи о 18:30. До побачення.
До побачення.